Shavkat Mirziyoyev viloyat, shahar va tuman hokimlariga birinchi o'rinbosar lavozimi ta'sis etgani va bu birinchi o'rinbosarlar bundan buyon iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlikni rivojlantirish bilan shug'ullanishini aytdi. Siz prezidentni mana shu qarorini qanday baholaysiz?
Mana hozir hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni o'birayotgan hozir butun islohotlari tadbirkorlikka rivojlantirmasa vatan, davlat hamma yoq inqirozga uchrashini hamma o'zi bildi. Negaki xalq, tadbirkorlar mana xud sudga boryapti, mana jinoiy sudga boryapti, noqonuniy tekshiruvlar bo'lyapti-da, hamma firmalar inqirozga uchrab, bankrotga uchrab, abiyani orqasidagi ish joyi yaratilsin deyilyapti. Mana har bitta tadbirkorga, hatto bosh vazirga shunaqa topshiriq berilyaptiki, xalq murojaat qilib yuragini ishonib murojaat bilan chiqyapti, bir varaq xat bilan ijobiy qaralamasdan javob ijobatsiz qilib qaytarilyapti. Bu degani nima degani, bu odamni nima deydi?
Endi xo'p, mana siz hozir vaziyatni tasvirladingiz, mening savolimga javob berish o'rniga vaziyatni tasvirladingiz. Mana siz yashayotgan tuman hokimini birinchi o'rinbosari shu ish bilan shug'ullanar ekan. Siz yashayotgan viloyat hokimini birinchi o'rinbosari shu ish bilan shug'ullanar ekan, ya'ni iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bilan. Shu chora sizni va sizga o'xshagan tadbirkorni og'irini yengil qiladimi? Ishonasizmi og'iringizni yengil qilishiga?
Mana endi bundan oldingi har juma tadbirkorlarni qabul kuni deb e'lon qilingan edi. Lekin mana tadbirkorlar har juma kuni borardi hokimiyatga, o'sha yerda chaqirilardi-da, anu nol variantda joy berilsin, ishlab mahalla ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman-da. Mana shu 3 yildan beri nol variantda hali joy ola olmayapman-da. Yozmagan tashkilot, murojaat qilmagan hokimiyat hech qayoq qolgani yo'q. Shunda xalq tadbirkor nom uchun dilebetichka qilinyapti-da, prezidentga jo'natilyapti. Bizga hech narsa hal qilayotgani yo'q. Hal bo'layotgani yo'q. Endi hozir mening yangi qarordan keyin men o'ylashimcha prezidentimiz qattiq oldilar bunga. Xalq bekordan bekor yozmaydi murojaat qilib. Mana hozir divonxona ochilgandan keyin butun O'zbekiston xalqi yozadi.
Demak, ishonasiz bu choradan yaxshilik bo'lishiga.
Men hozirgi qarorlardan keyin men ishonaman.
Yana bitta savol. Siz birinchi, ikkinchi, uchinchi deb saning. Tadbirkorni oldida turgan 3 ta eng katta g'ov nimalar ular? Birinchisi nima?
Birinchi eng katta g'ov hozirgi mahalda kredit masalasi. Men hali shu mahalgacha o'zimmi, uyimmi, uchastkammi sotib, butun mulkimmi sotib, firmaga pulimni qo'yib, bankka qo'yib, o'zim faoliyat ko'rsatyapman. Hali bitta bankdan kredit olganim yo'q, lekin men ishlatayotgan obrotdan bank, davlat, budjet foyda ko'ryapti. Lekin bir so'm men hali bitta tadbirkor bo'lib turib, bankdan hali bitta tadbirkorlar rivojlantirish uchun yo bo'lmasa import eksportlar uchun men hali bitta joydan kredit olganim yo'q. Birinchi g'ov.
Ikkinchi
g'ov. Qarorlar qasddan bajarilmayapti. Men buni hozir aytaman, mana Shavkat Miromonovich bekorga aytmadilar. Men hozir qaror chiqaryapman. Nimaga 100-100 tadbirkorlar bilan uchrashuv qilmaysizlar? Prokuratura xodimlari, hokimiyat xodimlari nimaga 100-100 tadbirkorlarni chaqirmaydi? Men haqiqatdan to'g'ri gapiraman. Mana shu tadbirlarga ham palata chaqiradi yo boshqa joydan chaqirib qoladi. Men o'zim kirib boraman. Lekin keyin so'roq qiladiki, hokimiyat yo anaqalar yoqmagan, men to'g'ri gapib talab qilaman deb prezidentimiz qaror chiqardi, prezidentimiz qarorini bajarmagan xalq dushmani, prezident dushmani deyapman-da.
Qarorlar, qonunlar bajarilmayapti. Bu ikkinchi qo'l, uchinchi qo'l.
Bajarilmayapti. Qasdan bajarilmayapti. Men o'zim tadbirkorman, men bilaman. Bunga yuzaki qaralyapti. Mana jinoiy ish bo'yicha ham, qo'rqitish bo'yicha ham prokuror o'tiryapti-da. Prokuror hech narsaga e'tibor bermay, faqat anu qoralovchi prokuraturaga kiritilgan protesti anaqa tadbirkor foydasiga emas, prokuror foydasiga hammasi o'tib ketyapti. Negaki, erta prokurorga aybi aytilmayapti. Noqonuniy tekshiruv aralashuvlar, mana mingta qarorlar chiqsa ham, baribir noqonuniy aralashuvlar bo'lyapti. Nima deydi, ana sani yurishing, gaping Yani sen yapmayaptı diyordu. Kastan hakikaten pulu var firmanın kep yapışıyordu.
Şunarlı. Üçüncüsü.
Üçüncü o korrupsiya bo'yicha mana mingta qarorlar chiqyapti, lekin baribir bajarilmayapti. Nima geldiğini aytaman, antikorrupsiya anaqa bo'yicha tadbirkorlardan do'yurak qo'rqmasdan mana menga o'xshaydigan tadbirkorni komissiya a'zosi qilib aytilmaguncha korrupsiya davom etaveradi. Prokuraturani o'zidan korrupsiya anaqa komissiyasini raisi tayinlanyapti, xodimlari tayinlanyapti deb hech qachon bu oshkor bo'lmaydi korrupsiya. Negaki prokuror antikorrupsiya tamagirlik qilib tadbirkordan pul olsa qanaqa qilib prokuratura o'zini o'zini fosh etadi. Buni mana mana shu masala bo'yicha Shavkat Miromonovichga men iltimos qilardim. Nimaga tadbirkorlarning ichidan komissiya a'zosi qilinmayapti? O'zini xodimlarini qo'yyapti.
Olimjon. Rahmat sizga.
Xo'p.
Rahmat sizga.
Mana lekin bitta narsani yorchishni so'rayman, negaki men ham tadbirkorman, O'zbekiston fuqarosiman. Men hech qachon O'zbekiston politikasiga yoki chiqarayotgan prezidentimiz qarorlariga qarshi emasman. Hammasini bajarishini men so'rab talab qilyapman. Talab qilganingizdan keyin haqiqatan uchinchi odamga yoqmas ekansiz. Men bitta narsani men aytardimki, mana Shavkat Miromonov kuyib pishib shuncha qarorlar chiqaryaptilar, mana bashi bosh vazir qabulxonada xalq bilan gaplashgin deyaptilar. Gaplashmagan, ko'ngliga qo'ysolmagan, dardini bilmagan hokim yo'qmi bo'lsa katta ishlagan prokurorlar xalqqa dardini yechib bera olmaydi. Qog'ozda bir yuzaki qilib bir tomonga qilib jo'natyapti, bechora xalq bu yoqqa sarson, bu yoqqa sarson, bora oxiridan keyin qo'li tushib, qo'y dedi, yozgan foyda yo'q, murojaatga foyda yo'q dedi, hammani qo'li tushyapti. Mana shuning uchun televideniya orqali va o'zimiz mana shu internet orqali prezidentimizga murojaat qildim. Men o'sha maqtanishni qilganim yo'q. Bu har bir tadbirkorni to'sig'i, qilinayotgan to'sig'i. Mingta qaror chiqqan bilan prezidentimiz mansabdor shaxs tomonidan agar bajarilmasa, bir qadam ham oldinga keta olmaymiz. O'zbekistonimiz gullab yashnasin, tinch bo'lishini xohlayman.
Tushundim. Rahmat sizga.
Xo'p, rahmat.